seminārs vispār izglītojošo skolu direktoru vietniekiem atbalsta komandu speciālistiem. Viss speciālās izglītības nodaļa 2019. gada 29. martā organizē semināru vispār izglītojošo skolu, kuras īsteno iekļaujošu izglītību, direktoru vietniekiem atbalsta komandu speciālistiem. Seminārs notiks Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā, kur atrodas stacijas laukums 1 Skrīveri, Skrīveru novads. Semināra sākums PL10.00, dalībnieku reģistrācija no PL9.30, uz semināru aicinām vienu pārstāvi no skolas, lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi anita.falkavists@gov.lv.piesakoties semināram, lūdzam uzrakstīt skolas nosaukumu, vārdu un uzvārdu, semināra dalībnieki, kuri būs pieteikušies semināram līdz tā reģistrācijas slēgšanai, saņems apliecības. Kad grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta, tiksimies mūsu seminārā semināru dalībnieku grupa nokomplektēta un reģistrācija pabeigta 11. martā. Paldies par jūsu interesi!